südame ja mõistusega.
Südame ja mõistusega.
Südame ja mõistusega.
Tere head kuulajad, rõõm on teiega taas kohtuda. See on saade Südame ja mõistusega ja täna on stuudios Eesti Metodisti kiriku teoloogilise seminari rektori kohusetäitja Taavi Holman ja piibliõpetaja Aare Kimmel. Kui möödunud korral oli juttu John Wesley jutluste kogumikus jutlusest number 18 ehk uus sünnist, siis täna võtavad Aare ja Taavi ette jutluse number 2, millel on väga kummaline pealkiri Peaaegu kristlane. See on John Wesley jutlus, mis on peetud Oxfordi ülikoolis Püha Maarja kirikus 25. juulil aastal 1741 ja usume, et sellest mitme sajandi tagusest kõnest on ka meil tänasel päeval palju, mida kõrva taha panna.
Ja pühakirja tekst, millele siis on see jutlus üles ehitatud, on apostlite tegude raamatu 26. peatükist 28. salmist. Ja siin öeldakse nõnda, pisut veel ja sa veenad mu koguni kristlaseks. Aamen. Nii et selline pealkiri sellele raskele jutlusele, sest nii nagu sa Margit mainisid, et peaaegu kristlane, kui me vaatame seda jutlust süvitsi, siis me näeme, et siin on väga palju asju, mida meie oma elus teeme ja kui me hakkame seda võrdlema selle jutlusega, siis võib tekida küsimus, et kas ma üldse olen kristlane. Aga ma arvan, et siin on tegelikult väga palju head esile toodud ja süvitsi selle sisse minnes palvetame, et Jumal juhataks meid, õpetaks meid ja et me võime ka oma südant läbi katsuda, et minu usuelu ja minu kristlaseks olemine võib olla ehe, siiras ja Jumala vaimust juhitud ja oma pühendumises Jumalale me teinekord vajame nagu sellist läbikatsumist ja peatumise hetke, kus me katsume ise ennast läbi, miks ma Jumalat teenin, miks ma millessegi usun ja Kristusesse usun ja kas see praktika, mis minu elus on, kas see nii-öelda talub ka kunagist tulevast seda usuproovi.
See mõte pisut veel ja sa veenad mu koguni kristlaseks. Seda ütles kuningas Agrippa, kui ta Pauluse üle seal kohut mõistis või protsess käis õieti. Ja see mõte ise juhib juba selle juurde, et noh, olen ma kristlane või ei ole ma kristlane. Seal oli küsimus lihtsalt veendumuses, et mida ma usun ja mida ma ei usu. Aga meid see juhib teemasse sisse, et kes on siis päris kristlane ja kes ei ole päris kristlane. Aga see sõna peaaegu. Mina kõigepealt võtaksin selle käsile, sest Piibel otseselt niisugust väidet ei esita meile, et keegi on peaaegu kristlane või peaaegu Jumala rahvaliige või midagi muud taolist. See peaaegu on siin John Wesley väljend, millega ta tegelikult viitab arengule. Kui me ütleme peaaegu tavaelus, mis see tähendab? See võib olla positiivne tunnustus, et asi on peaaegu valmis. Ma olen peaaegu kohal, natuke veel ja ma saavutangi selle, mis juba tarvis. Või teine võimalus see peaaegu on, et on puudu midagi. See, mis on puudu, see saab saatuslikuks. Ma peaaegu oleks jõudnud rongi peale, ma peaaegu oleks saanud selle koha, ma peaaegu oleks, aga näe jäi midagi puudu ja just see, mis puudu jäi, vot see on see, mis on otsustav. Nii et sõna peaaegu võib kahte moodi mõista siin selles mõttes.
Ja samas võiks siin kohal veel kord ütelda seda ka, et kui Agrippa ütleb, et sa veenad mind koguni kristlaseks, et siis teatud mõttes ta nagu viitab sellele, et see veenmine, mida Paulus tegi, et see juba pani teda mõtlema. ja kui nüüd see protsess läheks natukene veel edasi, siis varsti oleks minust võiks saada kristlane.
No siin on muidugi kaks tõlgendust, et mida see Agrippa tegelikult silmas pidas. Ta pidas silmas seda, et Pauluse jutt on niivõrd loogiline ja veenev, et hakka või uskuma. See oli muidugi selline irooniline ütlemine. Tegelikult meie võibolla näeme selles, et et juba hakkab tulema, hakkangi kristlaseks saama. Eks selles suhtes on ka erinevad seisukohad ja arusaamad, aga mida nüüd Vestli selle all mõtleb selle peaaegu kristlasena? Seda me selles jutluses täpsemalt näemegi ja tema viitab just sellele, et asi näeb juba üsna kristluse moodi välja, aga tegelikult see veel pärale jõudnud ei ole.
Miskit on jäänud puudu. Ja asudes siis selle teksti juurde, ta algab siit nõnda öeldes, et kui palju on neid, kes jõuavad just nii kaugele. Sellest ajast peale, kui kristlus on maailmas olnud, on igal ajastul ja iga rahva seas olnud palju neid, keda on veendud peaaegu kristlaseks. Kuid kuna ainult nii kaugele minnes ei ole sellest mitte mingit abi Jumala ees, on meie jaoks ülimalt tähtis uurida esiteks, mida tähendab peaaegu ja teiseks, mida tähendab täielik kristlane.
Siin kohal tegelikult mul on tahtmine sisse tuua üks teema, mida Vestli ise ei käsita, aga mis on seotud just otseselt sellega. Nimelt Jeesus ise hoiatab, et nendes küsimustes ei tohi olla pealiskaudne ega leppida kergete vastustega, et olen ikka, usun ikka ja püüan ka nii palju kui jõuan ja oskan ja küllap ma olen siis ka kristlane või vähemalt Jumalale meelepärane isik, sest Jeesus ise hoiatab ka selle eest, et on inimesi, kes on asjale päris lähedal ja ometigi väljaspool. Üks selline vaimulik laulgi on, mida eriti metodisti kirikus paremini tundus kui luterlikus kirikus, ei kaugel Jumala riigist ja siiski veel vande all, mitte selle riigi kodanikega päästetud. Küll Jumal on kutsunud palju, kuid pisut on tulijaid tal. Ja Luuka evangeeliumi 13. peatükis on just see sama küsimus, et kui palju on neid inimesi, kes siis päriselt päästetud on või Jumala omad on, keegi lausa ütleb Jeesusele, issand, kas neid on pisut, kes pääsevad? See on täpselt sama küsimus. Ja Jeesus ei vasta, kas neid on pisut või palju. Statistika tegemine ei ole inimeste kätte antud ja sellel pole selgul vajadust, vaid ta ütleb, võidelge, et minna sisse kitsast uksest, sest paljud, ma ütlen teile, püüavad minna, aga ei suuda. Tähendab, on olemas mingi müstiline nähtamatu uks, kui sa sellest sisse astud, siis oled sa sees, Jumala riigis. Ja kui sa ei astu sealt sisse, siis sa oled väljas, ükskõik kuidas asi väliselt välja näeb, see oli nüüd minu kommentaar. Aga Jeesus ütleb edasi, pärast seda, kui koja isand, ehk siis Jumal, on tõusnud ja ukse lukku pannud, jääte te seisma õue ja uksele koputama öeldes, issand ava meile ja tema kostab teile, mina ei tunne teid, kust te olete tulnud. Siis ütlete teie, me oleme sinu ees söönud ja joonud ja sina õpetasid meie tänavatel. Tähendab, jutt ei ole Jumala kaugetest inimestest, jutt ei ole paganatest, vaid kellestki, kes oli päris lähedal. Ja tema ütleb teile, ma ei tea, kust te olete tulnud, hoidke minust eemale kõik ülekohtu tegijad. Ja ta ütleb edasi, seal on ulgumine ja hammaste kivistamine, kui te näete Abrahami ja Iisakit ja Jaakobit ja kõiki profeteid Jumala riigis, endid aga välja tõugatuna. Ja inimesi tuleb idast ja läänest, põhjast ja lõunast ning istub lauda Jumala riigis. Ja vaata, on viimased, kes saavad esimesteks ja on esimesi, kes jäävad viimasteks. See kirjakoht igal juhul ütleb meile, et see teema on väga tõsine. Ja see ei ole ka nii lihtne teema, et siin on Jumala rahvas, meie kuulume nagu nii Jumala riike, kaugel on paganad ja need kõik, vaid Jeesus ütleb vastupidi kaugelt paganate hulgast tulijad saavad sisse, istuvad seal, kus on Jumala rahva patriarhid ja teised, kes olid ligidal, ütlevad, või leiavad äkki, et nad on väljaspool. Nii et tegemist on väga tähtsa teemaga, me ei saa seda kergelt võtta.
Ja huvitav, et tegelikult John Wesley alustades nüüd seda jutlust lähebki tegelikult paganate juurde. Ja kõigepealt siis ütlebki oma esimeses lõigus niimoodi, et peaaegu kristlaseks olemine tähendab esiteks paganlikku ausust. Ma oletan, et keegi ei tee sellest küsimust, eriti kuna paganliku aususe all ei mõtle ma siin mitte ainult seda, mida on soovitatud paganatest filosoofide kirjutistes, vaid ka seda, mida tavalised paganad ootasid üksteiselt ja mida paljud neist ka tegelikkuses praktiseerisid. Nende reeglite põhjal õpetati neile, et nad ei tohiks olla ebaõiglased. Nad ei tohiks võtta oma ligimese asju ei röövides ega varastades, rõhuda vaeseid ega pressida kelleltki midagi välja. Nad ei tohiks tüssata ega trumbata kavalusega üle ei vaest ega rikast üheski nende vahelises äriasjas. Nad ei tohiks petta kelleltki välja tema õigusi ja võimaluse korral olla kellelegi midagi võlgu. Nii et me näeme tegelikult nüüd siin sellest lõigust, et nii-öelda tava arusaam on selles, et inimene ei tohiks olla ebaõiglane. Ei tohiks röövida, varastada, rõhuda teisi, nõrgemaid, ei tohiks tüssata ega trumbata kedagi kavalusega üle ja ei tohiks kelleltki välja petta tema õigusi ja võimaluse korral ei tohiks kellelegi midagi võlgu jääda.
No ja see on tegelikult ju pilt, mida me näeme kas või tänases Eesti ühiskonnas väga hästi. Et siin ollakse tihti peale uhked selle üle, et eestlased on Euroopa kõige jumala kaugem rahvaseks ole, aga kogu aeg paljastatakse kuskil mingisugust ülekohut, mingisugust mahinatsioone, keegi on midagi kuskil valesti teinud ja see võetakse luubi alla ja uuritakse seda nii, et paganad, kes ei taha teada jumalat, tahavad küll teada õiglusest ja see on see, millest Wesley siin ka räägib.
Ja samuti teises lõigus ütleb ta, samuti möönsid tavalised paganad, et nii tõde kui ka õigust tuleb mingil määral arvesse võtta. Ja seepärast nad mitte ainult ei põlanud seda, kes vandus valet, kes kutsus Jumalat olema tunnistajaks valele, vaid ka seda, kes oli oma ligimese laimaja, kes esitas vale süüdistusi teise inimese vastu. Ja mitte kuigi palju kõrgemalt ei hinnanud nad igat laadi tahtlike valetajaid, pidades neid inimkonna häbiplekiks ja ühiskonna nuhtluseks.
Just, ja see kõik jällegi kehtib ka meie kohta, et tegelikult inimene, kes on Jumala näo järgi loodud, põhimõtteliselt teab, mis on õige ja mis on vale, mis on hea ja mis on halb, ja ka siis, kui ta Jumalat ei tunnista, siis tegelikult ta neid väärtusi hindab. Ja nii toob Wesley ka välja, et tol ajal seal muidugi keskkond oli kristlikum ja kui me piiblimaailmast räägime, siis ka see on noh, Jumalaga ikkagi ja Jumala tahtega otseselt seotud. Ja siis on inimesed, kes püüavad selle järgi elada. Ja lisaks tuleb siin ju veel järgmise punktina, kolmanda punktina, et sellised inimesed ootavad ka üksteiselt teatud liiki armastust ja abi ehk mõistliku isekeskis elamist. Nad ootasid igasugust abi, mida keegi võis teisele anda ilma endale kahju tegemata ja seda, et nad ka andsid, see juures mitte ainult nende inimlike pisiteenustega, mida tehakse ilma mingi kulu või vaevata, vaid ka toites neljaseid, kui neil oli toitu säästmiseks. Riietades alasti olijaid endist üle jäänud rõivastega ja üleüldiselt andes kõikidele, kellel vaja, asju, mida neil endil polnud tarvis. Vähemalt nõnda kaugele läks paganlik ausus või siis normaalne mõistlik elu võiksime ehk öelda, mis on esimene asi, millele viidatakse peaaegu kristlaseks olemisel.
Südame ja mõistusega.
Südame ja mõistusega.
Teiseks tähendab peaaegu kristlaseks olemine olemist Jumala kartuse näoga. Nüüd see on see koht, kus me nüüd eelnevatest lõikudes nägime, et tava inimesed püüavad teha teine teisele head. Nad ootavad head ja nad teevad seda nii, nagu nad suudavad. Aga teisest küljest ütleb ta, et tähendab peaaegu kristlaseks olemine olemist Jumala kartuse näoga. Sellise Jumala kartuse, mis on ette kirjutatud Kristuse evangeeliumis, tõeliseks kristlaseks olemist ka väliselt. Nüüd siin tuleb nagu see erinevus sisemise ja välise vahel. Ja Wesley jätkab, ütleb, see tõttu ei tee peaaegu kristlane midagi, mida evangeelium keelab. Ta ei võta Jumala nime asjata suhu, ta õnnistab ega nea, ta ei vannu üldse, vaid tema jah on jah ja ei on ei. Ta ei rikku issanda päeva ega lase seda rikkuda, isegi mitte võõral, kes on ta väravais. Ta ei väldi ainult tegeliku abielurikkumist, hooramist ja ebapuhtust, vaid ka iga sõna või pilku, mis kaldub otseselt või kaudselt selle poole. Ei, ja kõiki tühje sõnu, hoidudes igasugusest halvustamisest, hoidudes keelepeksust, pealekaebamisest, tagarääkimisest ja kõigist rumalatest sõnadest ja sündsusetust lõõpimisest, sest see on paganliku moralisti meelest teatud liiki voorus. Lühidalt öeldes hoidub ta igasugusest vestlusest, mis ei ole hea ülesehitamiseks ja järelikult kurvastab Jumala püha vaimu, kes meid on kinnitanud pitseriga lunastuspäevani.
See on päris suurepärane pilt ju ehtsa kristlase kohta tahaks mina ütelda ja ma tuletan uuesti meelde või kriipsutan alla, et peaaegu kristlaseks olemine tähendab olemist Jumala kartuse näoga, kus juures mitte suvalise või kergemeelse või pealiskaudse näoga, vaid sellise Jumala kartuse näoga, mis on ette kirjutatud Kristuse evangeeliumis. Nii et kõik see, mis ta siin luges, need olid tegelikult sitaadid Uuest Testamendist, kus nii just ongi kästud teha ja elada ei olla. Et tegemist ei ole lihtsalt mingi oma teatud mõõduga, vaid inimene, kes niivisi peaaegu kristlane on, ta on võtnud Kristuse väärtused omaks ja ta rakendab neid oma ellu. Ja siit tuleb veel edasi selliseid omadusi kirjeldusi veelgi. Ta hoidub veinist, millest tuleb liiderlikkus, jälle otsene Uue Testamendi käsk. Pillerkaaritamisest ja liiksöömisest, need on kõik lihateod Uues Testamendis. Ta väldib tülitsemist ja riidu nii palju, kui temast sõltub, püüdes kogu aeg pidada rahu kõigi inimestega, kes on Uut Testamendi hästi lugenud, need on kõik tsitaadid sealt. Ja kui ta kannatab valetõttu, siis ei maksa ta enda eest kätte ega tasu kurja kurjaga. Ta ei ole sõimle ja riiekukk ega pilka oma ligimest tema vigade või nõtluse pärast. Ta ei põhjusta kellelegi meelega paha, valu ega kurvastust, vaid tegutseb ja kõneleb kõigis asjus ühe lihtsa reegli järgi. Seda, mida sa ei taha, et sulle tehakse, ära tee ka teistele. See on päris suurepärane kirjeldus ja kui inimene kõike seda silmas peab, siis on juba hea üheskoos elada. Ei pea kartma varastamist, röövimist, laimamist, sõimamist ja kõike muud, mis selle juurde kuulub.
Ja jätkates Wesley ütleb, et ja head tehes ei piirdu peaaegu kristlane üksnes odavate ja lihtsate lahkuse teenetega, vaid näeb vaeva ja kannatab paljude kasu pärast, et ta saaks igal juhul kedagi aidata. Vaatamata rügamisele või valule teeb ta oma jõudu mööda kõike, mida ta käsi suudab korda saata, olgu siis oma sõpradele või vaenlastele, kurjadele või headele. Sest olles tüdimatu selles ja igas muus asjatoimetuses, teeb ta seni kaua, kuni tal on veel aega igati head kõikidele, nii nende hingele kui ka ihule. Ta manitseb õelaid, õpetab võhikuid, kinnitab kõikuvaid, virgutab häid ja lohutab vaevatuid. Ta näeb vaeva, et äratada neid, kes magavad, juhtida neid, keda Jumal on juba äratanud, allika juurde, mis on mõeldud patu ja ebapuhtuse jaoks, et nad peseksid endid selles ja seaksid puhtaks, ja innustada neid, kes on päästetud usu kaudu kaunistama Kristuse evangeeliumi kõigis asjus. Nii et siin, nagu Saare mainisid, juba on nüüd need uustestamentlikud tegevused uuesti nagu tsiteeritud, mida teeb inimene lähtuvalt Jeesuse evangeeliumist.
Ja edasi tuleb välja, et mitte ainult neid asju, vaid ta on ka kirikus tuttav ja lähedal ja tuntud ja rakendab ka kõike seda, mida seal kästakse ja soovitatakse. Kellel on selline jumalakartuse nägu, see kasutab ka armuvahendeid. Jah. Kõiki neist ja igal võimalusel. Loomulikult on see inimene ristitud, loomulikult käib ta kirikus, käib armulaval, võtab kõiki neid asju tõsiselt, mis seal võtab. Siin ütleb Wesley, et ta käib kindlameelselt ja pidevalt Jumala kojas. Ja ei tee seda nii nagu kombeks mõnedel, kes tulevad sinna kõige kõrgema ligiolusse kallite ehetega koormatult või uhkeldavalt toretsevates rõivastes ning edastavates sobimatute viisakusavaldustega või jultunult lustliku käitumisega. kõik Jumala kartuse viisi ja väe kohta. See sõnastus on siin natuke keeruline, vajaks peatumist ja süvenemist, aga jutt on lihtsalt sellest, et kirikusse võib minna ka uhkeldama. Vaata, kes mina olen ja vaata, miuksed riided mul on ja miuksed aujärid, võib-olla märgid ja medalid ja nii edasi. Ja siis noh, see, mis kirikus tegelikult toimub, see nii väga ei huvitagi või see läheb rohkem mööda, inimene vaatab seal igavledes ringi või vaatab, mis teised inimesed teevad või koguni ajab kellegagi juttu. Mõte on siin selles, peaaegu kristlane ei lähe niisuguse meelsusega, vaid ta võtab tõsiselt seda pühakoda, ta ei lähe sinna uhkeldama ega ennast teistele näitama, vaid ta kuulab hoolega. See on see, mida John Wesley siin ütleb.
Ja siis ta ütleb edasi, et annaks Jumal, et ei oleks kedagi isegi meie eneste keskel, kes langeks seda laadi hukkamõistu alla. Selliseid, kes tulevad tema kotta, vahtides võibolla ringi või näidates igati kõige osavõtmatumat, hoolimatumat, ükskõiksust, kuigi mõnikord võib tunduda, et nad palvetavad Jumala poole tema õnnistuse pärast asjus, millega nad ametisse asuvad. Kes selle aukartust äratava teenistuse vältel kas magavad või on nõjatunud kõige mugavamasse poosi või kes, just kui oletades, et Jumal magab, räägivad üksteisega või vahivad ringi, just kui poleks neil üldse mitte midagi teha. Ka sellist pilti võib kirikust leida.
Võib leida ja võis ka selle leida ja sellepärast ta sellest räägib, aga meie ei ole loomulikult sellised, eks ole. Meie oleme ikka pühad ja puhtad ja õiged ja korralikud, nii nagu Jeesus räägib sellest Variseri ja Tölneri loos. Nii et siin on viide ka sellele. Samuti, ütleb Wesley edasi, ärgu süüdistatagu niisugust inimest välispidises Jumala kartlikkuses. Nii et Wesley räägib siin just nimelt sellest, kuidas Jumala, niisuguste inimeste Jumala kartus väliselt välja näeb, aga nendele endile ära minna ütlema, et see on teile ainult väline asi. Sellega nad nõus ei ole. Nemad võtavad asja tõsiselt. See, kellel on selline Jumala kartus, käitub selle pühaliku teenistuse igal hetkel tõsiduse ja tähelepanelikusega. Veelgi enam, kui ta astub issanda laua juurde, siis ei tee ta seda kerglaselt või hooletult käitudes, vaid oleku liigutuse ja käitumisviisika, mis ei kõnele midagi muud kui, et Jumal ole mulle patusele armuline. Vahepeal ma siin kommenteeriks, et keegi on seda väljendanud nõnda, et sellest peale, kui Jeesus paljastas variseride silmakirjalikkuse, on variserid tõmmanud Tölneri kuue selga. Ja kui nad ei julge uhkustada oma pühadusega, siis nad uhkustavad sellega, kui patune ma olen ja kui vilets ja kui armetu ja ma ei tule kuidagi toime omadega ja see on kindlasti Jumalale meelepärane, siis ma olen õige kristlane. Et ta kritiseerib siin seda.
Ja ta mainis siin eelmise lõigu alguses, et see peaaegu kristlane kasutab armuvahendeid ja kõigepealt nimetas Jumala teenistust ja siin selles viimases lõigus armulauda. Ja. Nii et need on siis need armuvahendid, mille kaudu Jumal oma armu pakub ja kaheksandas lõigus ta ütleb siin edasi, kui me lisame sellele pideva perekondliku palve nende puhul, kes on oma perekonna pead, ja aja, mis võetakse iga päev isiklikuks tõsimeelseks pöördumiseks Jumala poole, siis on sellel, kes viljeleb järjepidevalt sellist välispidist usku Jumala kartuse nägu. Selleks, et ta oleks peaaegu kristlane, on tarvis veel ainult ühte asja ja see on siirus. Nii et lisaks Jumala teenistusele, armulauale ja isiklikule ja perekondlikule palvele on siis need armuvahendid, mille kaudu Jumal oma armu pakub ja ta ütleb selleks, et ta oleks peaaegu kristlane, on tarvis veel ainult ühte asja ja see on siirus.
Jah, ja see peaaegu kristlane on nüüd Wesley väljend ja meie väljend antud juhul, kui me teda loeme, aga nagu öeldud, need inimesed ise kindlasti ei mõtle, et see on nüüd peaaegu ja ma tahangi olla peaaegu, ma tahan ainult väliselt niisugus nägu näidata, vaid ise nad võtavad asja tõsiselt ja võt see on see asi, mis teeb meie jaoks ka asja tõsiseks. Nad võtavad seda siiralt, nagu sa see siin ütlesid. Ta mõtleb siiruse all sisemist usu põhimõtet, millest saavad alguse välised teod. Nii et need inimesed ise ka ei ole igatahes teadlikult silmakirjalist seod. No nii nagu nende variseridega lugu olivad, kui kogu seda kirjeldust lugeda, siis minul tekibki tunne, et me loeme variseri kirjeldust ja variseri mitte selles mõttes, et oh, on alles silmakirjad, see näe, missugus nägu nad teevad ja vaata, missugus nad tegelikult on, sest variseride endi kavatsused olid tegelikult siirad ja õiged. Ise nad tahtsidki tegelikult ka Jumalat teenida ja Jeesus paljastas selle, et see oli õnnestus neil ainult pealispindselt, oma sisemust inimene muuta ei saa, aga vähemalt väliselt tegid nad kõik, mis teha saab ja täpselt seda kirjeldab Wesley siin ka. Nad teevad kõike, nad teevad head, nad palvetavad, nad käivad pühakojas, nad võtavad seda tõsiselt, nad on siirad selle juures ja kuna nad siirad on, siis nad ei saa oma eksitusest aru. Aga selle siiruse juures tõepoolest, kui meil seda ei ole, siis ei ole meil isegi paganliku ausust, kui meie kristlastena ei ole ka siirud selles kõiges, ütleb ta siin edasi. Isegi mitte nii palju, millest piisaks ühe paganliku elunautlejast poeedi nõuete täitmiseks. Isegi see vaene õnnetuse hunnik on oma kainetel silmapilkudel võimeline tunnistama värsse, mis siin on nüüd toodud ära ladina keeles. Meie ladina keeles spetsialistid ei ole ja kuulevad enamik ka tõenäoliselt mitte, aga Oderon peccare boni virtutis amore, Oderon peccare mali formidine poenae. Ja see on tegelikult tõlkes, nad vihkavad pattu teha hea vooruse armastuse pärast. Et üks asi, miks nad vihkavad pattu, on sellepärast, et armastus ja head voorused on olemas. Me hoiame nende poole. Ja teine rida, nad vihkavad pattu teha kartes kurja karistust. Võt see kuri karistus, see on tihti peale ka kristlase motiiviks, et kui ma selline ja selline ei ole, nagu Jumal ootab ja nõuab, siis ma lähen hukka, ma saan karistada. Asjad lähevad halvasti, võibolla juba siin elus ja igavikus kindlasti. Ja siis niisuguse inimese motiiviks on see, et ma püüan seda karistust vältida ja teisest küljest loomulikult ma püüan hea inimene ka olla. Ütleme nii lihtsalt, et asi oleks kergemini mõistetav. Nii et kui inimene hoidub kurja tegemast ainult selleks, et vältida karistust, ütleb Wesley edasi, siis non pastse siin krutse korvas. Siis sa ei ole ristil selleks, et pareseid toita. Ehk siis peaks su käsi hästi käima, siis peaksid sa päästetud olema, mitte surm ei oota sind. Ja see on siis pagana väljend või lootus, et siin on sinu tasu. Surm ja karistus ei taba sind, kui sa selline inimene oled. Aga isegi tema see pagan ei luba sellisele kahjutule inimesele teha, nagu see nii paljut, et too võiks olla lihtsalt hea pagan. Kui siis mõni inimene peaks samal põhjusel selleks, et vältida karistust või vältida oma sõprade kaotamist, tulu kaotamist või maine kaotamist, mitte ainult hoiduma kurja tegemisest, vaid tegema ka väga palju head, ja kasutama isegi kõiki armuvahendeid, siis ikkagi ei saame kuidagi moodi öelda, et see inimene oleks isegi peaaegu kristlane, ei anna sedagi mõõtu veel välja. Kui tal pole südames paremat põhimõtet, siis on ta kotkuvõttes vaid silmakirjatseja. See on päris karm ütlus, aga see tuletab mulle meelde selle, mis Jeesus samamoodi ütles, rääkides mäejutluses ju. Ta ütles, kui teie õigus ei ole märksa parem kui kirjatundjate ja variseride oma, ehk see, mida siin ka Wesley kirjeldas parajasti, siis te ei saa taevariiki. Et küsimus ei ole, kas sa oled natuke parem või natuke halvem, natuke kaugemale jõudnud või vähem kaugemale jõudnud, vaid küsimus on, kas sa üldse saad Jumala riiki. Jällegi me ei saa sellest teemast kergelt mööda minna ega käega lüüa, vaid peame edasi lugema.
See tõttu tähendab peaaegu kristlaseks olemine tingimata siirust, tõelist igatsust teenida Jumalat, südame soovi täita tema tahet. Tingimata tähendab see, et inimesel on siiras eesmärk olla kõigis asjus Jumalale meelepärane, kõigis oma vestlustes, kõigis oma tegudes, kõiges, mida ta teeb või jätab tegemata. Kui keegi on peaaegu kristlane, siis jookseb see muster läbi kogu tema elu. See on liikumapanev põhimõte nii selles, kui ta teeb head, hoidub kurjast, kui ka kasutab Jumala seadmisi.
Jah, see siirus on siin asi, mis kõige rohkem häirib või et küsimusi tekitab, et kui inimene jah oleks teadlikult ebasiiras, siis on kergem mõista, miks ta lood ei ole hästi, eks ole. Aga kuidas siiralt teeb seda kõike? ja ikkagi Wesley sõnul ainult peaaegu saavutab oma eesmärgi, tegelikult jääb maha, jääb välja, nagu Jeesus ise ütleb, sa ei saagi Jumala riiki, kui sul ei ole midagi oluliselt paremat, kui vaat kõik see, mis siiamaani sai kirjutatud, siis see peaks ikka päris kitsikusse ajama küll, et noh, kuidas siis meiega lugu on ja nii meie siin kahekesi või kolmekesi, kui ka iga raadio kuuleja, peab tekkima see küsimus, et noh, mis siis on või kuidas siis on või kus see lahendus siis on või kus ma üldse võin kindel olla, kas ma siis olen kristlane või ma ei ole üldse kristlane.
Ja Wesley näeb seda juba ette ja 11. lõigus ütlebki, kuid siin kohal päritakse arvatavasti, kas on võimalik, et keegi elavatest inimestest jõuab selles kõiges nii kaugele ja jääb sellegi poolest ainult peaaegu kristlaseks. Mida rohkem peale selle on veel tarvis, et olla täielik kristlane? Kõigepealt vastan ma, et on küll võimalik jõuda nii kaugele ja olla ikkagi peaaegu kristlane. Ei saa ma teada mitte ainult Jumala sõnadest, vaid ka kogemuse kindlast tunnistusest. Vennad, mul on rohkelt julgust teie ees ja andke mulle andeks see süü, kui ma katustelt kuulutan oma enese meeletust teie ja evangeeliumi pärast. Laske mul siis takistamatult endast rääkida, nagu ma räägin teistest inimestest. Ma olen rahul, kui mind alandatakse, et teid ülendataks, ja kui ma olen veel viletsam oma issanda kirkuseks. Olen ise jõudnud paljude aastatega nii kaugele, nagu paljud siin olijatest võivad tunnistada. Olin hoolas vältima kõike kurja ja hoidma puhas südametunnistust. Kasutasin aega õigesti, haarates kinni igast võimalusest teha head kõikidele inimestele. Pruukisin pidevalt ja hoolikalt kõiki avalike ja isiklike armuvahendeid. Püüdlesin püsivalt tõsimeelse käitumise poole igal ajal ja igal pool. Ja Jumal, kelle eest ma seisan, on mu tunnistajaks, et seda kõike tegin ma siiralt. Mul oli tõsine kavatsus teenida Jumalat. Südame soov täita tema tahet kõigis asjus. Olla meelepärane temale, kes oli kutsunud mind võitlema head usuvõitlust ja hakkama kinni igavesest elust. Ometigi ilmutab mu oma südametunnistus pühas vaimus, et kogu selle aja olin ma pelgalt peaaegu kristlane.
Jaa, see on hirmutav väljavaade tegelikult ja siin kohal mul tuleb meelde, et see on tegelikult omajagus sarnane Martin Lutheri kogemusele, kes samuti ehmus Jumala kartuses, kui pikneda kõrvalt sõbra maha lõi ja ta andis tõotuse mungaks hakata, mis tähendas enda täielikku pühendamist Jumalale, kuidas siis hakkas Jumalat otsima ja läks kloostrisse ja kuidas ta kõike neid harjutusi ja nõudmisi ja asju, mis seal ette kirjutati ja oodati, täitis kõige suurema andumuse ja püüdlemisega ja nii edasi ja nii edasi. Ühesõnaga inimene paeb kõik mängu, mis tal üldse võimalik panna on ja tagantjärgi ta ütleb, et oleks ta niimoodi jätkanud, siis ta oleks ennast ära tapnud sellega ja tulemust ikka poleks tulnud.
Ja ma mõtsin seda, et John Wesley elu oli tegelikult sarnane.
Just.
Et ta oli pühitsetud preestriks, ta oli ristitud, teenis Jumalat nii nagu ta selles viimases lõigus siin ütleb, et ta räägib ise endast, et ta tegelikult kogu siiruses tahtis Jumalat teenida. Ta oli isegi valmis minema päästma inimesi Ameerika mandril ja selle jutluse ta on pidanud 3 aastat. Peale seda, kui ta siis ise koges seda uuendamist usu läbi ja ta tunnistab siin, et tema kogu see varajasem elu ja need püüdlused ja need pingutused olid nii-öelda kogu siirusest tehtud, aga ikka nimetab ennast pelgalt peaaegu kristlaseks.
Martin Lutheri ees avanes mingi uks või väljapääs siis, kui tema pehi isa juhtis tema tähelepanu rohkem Jumala armule. Sest siiamaani on jutt kogu aeg sellest, mida inimene peab tegema, missugune ta peab olema, mida kõike harrastama, kuidas palvetama, kuidas perekonnapalveid lugema, kuidas iga päev Jumala sõna uurima, kõik see oli siin eespool sees, eks ole. Ja sa teed selle kõik ära ja juhtub see, mis käsumeelses kristlases ikka juhtub, mida rohkem sa teed, seda rohkem näed sa nõud seda rohkem näed sa, kui vähe sa tegelikult vastad sellele, sa ei tule nende asjadega toime, lõpude lõpuks oled sa omadega ummikus ja siis, kui sa mitte midagi muud enam teha ei oska ja lihtsalt appi hüüad. Noh, nii nagu Jeesuse jutustuses see tölnerasel, kes ei julgenud silmigi üles tõsta, vaid ütles, Jumal ole mulle patusele armuline, kui inimene tegelikult ja päriselt ka seda teeb, mitte lihtsalt sellepärast, et see on kirikuliturgias ette nähtud või korraliku inimese usutunnistuse juurde kuulub, vaid tegelikult ka. Iga igatahes nii Martin Luther kui ka John Wesley jõuavad sellest olukorrast ikkagi välja ja ma mõtlen praegu, et kas see ei ole tegelikult ikkagi teekond. Teekond, kus otsitakse, kus püütakse, kus pannakse kõik mängu, kus tehakse kõike, mida sa tajud, et mis peaks olema õige ja vajalik ja see teekond viib siin tegelikult Jumalale ligemale, viis Martin Lutherit, kuigi ta leidis, et noh, ei ole mingit väljavaadet, viis samamoodi Wesley ja on tegelikult viinud lugematud ja lugematud inimesi, kes on sattunud samasugusesse kitsikusse ja kes siis lõppude lõpuks jõuab välja ka Jumala armoni, kui oma südame tunnistus pühas vaimus tunnistab, et sellest kõigest on ikkagi vähe või nii nagu Wesley seda ütleb, olen pelgalt peaaegu. Aga ikka on see rong eest läinud või läheb parajasti samm kaugemal või 10 sammu kaugemal või 100 sammu kaugemal, noh olen, et kuidas keegi pingutab ja kuidas ta jõuab, ta ei saavuta seda eesmärki sel teel, vaid selleks on nüüd midagi muud tarvis.
Nii et tegelikult uus õnnistus eeldab seda, et me jõuame teatud vaimsesse pankrotti.
Ja.
Ja nii nagu sa mainisid, Martin Luther läks sellest läbi, John Wesley läks sellest läbi ja lugematud hulgad Jumala mehed ja naised on sellest läbi läinud. Et sa oled püüdnud, aga jõuad teatud piirini ja siis avab Jumal nagu teise peatükki, nii nagu Martin Lutherile ja John Wesleyle.
Südame ja mõistusega.
Ta jõuab siin oma jutluses nüüd selle teise suure lõiguni, kus ta ütleb, et mida siis veel peale selle tähendab täielikuks kristlaseks olemine. Ma vastaksin siis sellele nõnda. Esiteks, see tähendab Jumala armastust, sest tema sõna ütleb armasta oma issandat, oma Jumalat kogu oma südamega ja kogu oma hingega ja kogu oma mõistusega ja kogu oma jõuga. Selline Jumala armastus hõivab kogu südame, äratab kõik tunded, täidab kogu hinge ja rakendab suurimas ulatuses töösse kõik selle võimed. See, kes armastab nõnda issandat oma Jumalat, selle vaim hõiskab Jumala oma päästja pärast. Tal on hea meel issandast, oma issandast ja oma kõigest, keda ta tänab kõige eest. Kõik temas igatseb Jumalat ja ta nime ja ta mälestust. Tema süda hüüab üha, kes on mul muu taevas kui sina, sest sinuga koos olles ei meelita mind miski maa peal. Tõepoolest, mida muud võiks ta igatseda peale Jumala? Mitte maailma ega selle asju, sest maailm on temale risti löödud ja tema maailmale. Ta on risti löödud lihahimule, silmahimule ja elukõrkusele. Jah, ta on surnud igasugusele kõrkusele, sest armastus ei hoople, vaid see, kes elab armastuses, elab Jumalas ja Jumal temas ning ta on enda silmis väiksem kui mitte miski.
Siin kohal ma nüüd selguse mõttes üritaks alla kriipsutada seda, et mis on siin nüüd võrreldes eelnevaga teistmoodi. Sellega, kus on peaaegu, seal oli kogu aeg kirjeldatud, mida inimene teeb, mida ta harrastab, kuidas ta täidab Jumala poolt ette antud käske ja korraldusi, mis muidu on täiesti uustestamentlikud. Käsumeelsus on üks sõna, mis seda üsna hästi väljendab, aga see, mis ta siin sisse tõi, on äkki hoopis Jumala armastus ja niisugune armastus, mis täidab kogu hinge ja südame ja kogu elu, mis paneb liikuma nii öelda seest poolt. Ja ma usun, et seda me kohtame tänapäeval eriti nendes lugudes, kus inimesed tunnistavad, kuidas nad varem olid Jumalast kaugel ja kuidas nüüd siis on Jumalaga kohtunud ja kui nad siis edasi lähevad, siis on teinekord tunne, et sa oled 0,5 meetrit maapinnast kõrgemal üldse ja armastad tervet maailma ja kallistaks kõiki ja nii edasi. Nii et sisuliselt ütleks, et kui siia maani oli pürgimus Jumala poole, siis siin on Jumalaga kokku saadud ja see täidab südame. See on esimene asi, mis on siis päris kristlase tundemärk, mitte enam peaaegu kristlase.
Nii et Jumala armastus mitte minu poolt Jumala osas ja Jumala suunas seda ka, aga et Jumal vastab sellele otsingule.
Just.
Ja ta astub ise ligi. Teiseks, mida tähendab täielikuks kristlaseks olemist, on ligimese armastus. Sest meie issand ütles järgmised sõnad armastama ligimest nagu ise ennast. Kui keegi küsib, kes on siis mu ligimene, siis me vastame iga inimene maailmas, iga tema laps, kes on kogu liha vaimude isa. Samuti ei saa me mingil kombel erandit teha oma vaenlastele või Jumala vaenlastele ja nende hingetele. Iga kristlane armastab neid samamoodi nagu ise ennast. Jah, nii nagu Kristus meid armastas. See, kes tahab veel üksikasjalikumalt mõista, milline armastus see on, võib uurida püha Pauluse kirjeldus selle kohta, kus ta ütleb, armastus on pika meelega, armastus hellitab, armastus ei ole kade, ta ei ole rutakas kohut mõistma, ta ei hoople, vaid teeb selle, kes armastab vähimaks kõikide teenijaks. Armastus ei käitu näotult, vaid saab kõigile kõigeks. Ta ei otsi oma kasu, vaid ainult head teistele, et nad võiksid saada päästetud. Armastus ei ärritu, ta ajab ära raevu, mis takistab seda, kellel see on armastamast. Ta ei jäta meelde paha. Tal ei ole ka rõõmu ülekohtust, aga ta rõõmustab tõe üle. Ta lepib kõigega, ta usub kõike, ta loodab kõike, ta talub kõike.
See on nüüd jällegi, kes piiblit rohkem tunneb, see tunneb kohe ära, et siin on jutt Pauluse kirjeldusest, missugune armastus näeb päriselt välja ja missugune ta välja ei näe esimesest kirjast korintlastele 13. peatükk. Kaks asja, mis Jeesus ise ka alla kriipsutas. Mis on kõige tähtsamad asjad üldse, uskudes Jumalasse? Üks on armastus Jumala vastu, mis on esimene nõue, ja teine on selle sarnane armasta oma ligimest nagu ise ennast. Ja need asjad hakkavad siin nüüd täituma, aga sisemisel ajendil, mis järgneb sellele, et Jumal on inimest puudutanud, sisemiselt uuendanud ja paneb ta nõnda liikuma. Aga nüüd on selle kolmas asi veel, mis kuulub päris kristlase juurde, ja see on nimelt niisugune olemine, mis on aluseks kõigile, isegi usule, ja selle kohta on kogu Jumala sõna kaudu öeldud väga suurepäraseid asju. Iga üks, ütleb armastatud jünger, Johannes siis, kes usub, on Jumalast sündinud, nii et jutt on usust, aga usk tuleb sellest, et sa oled tema vastu võtnud. Kõigile, kes tema vastu võtsid, andis ta meelevalla saada Jumala lasteks neile, kes usuvad tema nimesse. Ja see ongi võit, mis on ära võitnud maailma, meie usk. Meie issand ise kuulutab, et kes usub pojasse, sellel on igavene elu ning ta ei lähe kohtu alla, vaid on läinud surmast ellu. Siin on tegelikult viide sellele, mida Jeesus ise ütles ja mida on öeldud ka meile juba Johannese evangeeliumi esimeses peatükis, et asi algab kaugemalt kui sellest, missugused me peame olema ja mida kõike tegema. Asi algab sellest, et Jumal saadab oma poja nendele, kellel on puudujäägid, kes on patused, kes ei tule sellega ise toime ja nüüd inimesed kas võtavad selle vastu või lükkavad ära. Ja kui nad võtavad selle vastu, siis nad võtavad vastu terve Jumala riigi. Nad saavad Jumala lasteks. Jumal ise annab neile selle meelevalla. Kui nad seda vastu ei võta, isegi kui nad jäävad selle juurde, et ma tahan nii sama hea inimene olla, aga mitte koos Jumalaga, siis jäävad nad sellest välja, kuigi võib-olla väliselt ongi tublid inimesed, isegi tublimad kui mõned kristlased, nagu vahete vahel ka öeldakse.
Ja jätkates ütleb Vestli, et kui ärgu siin kohal ükski inimene petku oma hinge, tuleb hoolega tähele panna, et usk, mis ei too esile meeleparandust ega armastust, ega kõiki häid tegusid ei ole see õige elavusk, millest siin kõneldakse, vaid surnud ja kuratlik usk. Sest isegi kurjad vaimud usuvad, et Kristus sündis neitsist, et ta tegi igasuguseid imetegusid, kuulutades, et tema on tõeline Jumal, et ta kannatas meie pärast kõige valurikkamat surma, et lunastada meid igavesest surmast, et ta tõusis üles kolmandal päeval, et ta läks üles taevasse, istub isa paremal käel ja et maailma lõpul tuleb ta tagasi mõistma kohut elavate ja surnute üle. Neid meie usuartikleid usuvad ka kurjad vaimud, nagu ka seda kõike, mis on kirjutatud vanas ja uues testamendis. Ja kogu sellele usule vaatamata on nad siiski kurjad vaimud. Nad jäävad ikka oma neetud seisundisse, kus neil puudub tõeline kristlik usk.
Kriipsutaks jälle alla siin eespool oli öeldud, et kui rääkida usust, siis usk on muidugi väga üldine mõiste, mida kõike maailmas usutakse, kuidas usutakse, kui palju usutakse. Ja siin ta ütlebki, et usk, mis ei too esile meeleparandust ega armastust ega kõiki neid häid tegusid, mille taga ei ole, ütleme siis niimoodi, et see usk, mille Jumal ise annab inimesele siis, kui ta temaga kohtub ja mida inimene ise ei olegi võimeline tootma. et kui see puudub, siis on asi vildakas ja võibolla lausa vale. Ja ikka see sama Jumalaga kohtumine, see sünnitab ka õige usu, mis ei ole surnud usk ja mis ei seisne ainult faktide uskumises, nii nagu me igal pühapäeval kirikus tunnistame Jumala teenistusel, mina usun Jumalasse, isasse ja pojasse ja pühasse vaimusse ja nii edasi, vaid mis sünnitab midagi, sünnitab Jumala enese elu, sest see on Jumala enesega seotud.
Ja ta jätkab öeldes, et siis ei tähenda õige ja tõeline kristlik usk mitte ainult uskuda seda, et pühakiri ja meie usuartiklid on tõsi, vaid olla ka kindlas usalduses ja veendumuses, et inimene päästetakse Kristuse abil igavesest hukatusest. Just seda kindlat usaldust ja veendumust, mis inimesel on Jumalas, et Kristuse kaudu on tema patud andeks antud ja ta on lepitatud Jumala hea meeleks, järgib armastav süda, mis on kuulekas tema käskudele. Nii et Jumal annab armastuse, armastuse, mis täidab meid, mis meie kaudu armastab meie ligimest ja usalduse sellele tööle, mida Jumal meie sees on teinud.
Ja edasi selline usk ka puhastab inimest. Asi pole jällegi selles, mida inimene ise teeb, vaid kellel on see usk, mis Jumala väega puhastab südame kõrkusest, vihast, himust, kõigest ülekohtust, ihu ja vaimu kogu rüvedusest, mis täidab selle armastusega, mis on tugevam kui suurem. Armastusega nii Jumala kui ka kogu inimkonna vastu, armastusega, mis teeb Jumala tegusid, mis kiitleb selle üle, et ta annab ise ja teda ennast antakse kõikide inimeste heaks ja mis ei kannata rõõmuga mitte ainult kõigi inimeste etteheiteid Kristuse pärast, pilkamist, põlgust, vihkamist ja nii edasi, vaid ka inimeste või kurjade vaimude tehtavad kurja, mida Jumala tarkus lubab sündida. See, kellel on selline usk, ütleks täiendaks jälle usk, mille Jumal ise on kinkinud ja mis kannab ka vilja. Mis on tegev armastuse läbi, see ei ole enam mitte ainult peaaegu, vaid täielik kristlane. Selline usk, selline armastus, see teeb asja täielikuks.
Aga kes on nende asjad elavad tunnistajad? Ma anun teid, vennad, selle Jumala juuresolekul, kelle ees on lahti surmavald ja kadupaik, saati siis inimlaste südamed, et iga üksteist küsiks oma südamelt, kas mina olen üks nende seast. Kas ma viljelen õiglust, halastust ja tõde nii palju, nagu nõuavad vähemalt paganliku aususe reeglid? Kui nii, siis kas ma olen välispidiselt tõeline kristlane? Jumala kartuse nägu, kas ma hoidun kurjast, kõigest, mis on keelatud Jumala kirja pandud sõnas? Kas ma teen oma jõudu mööda kõike head, mida mu käsi suudab korda saata? Kas ma kasutan igal võimalusel, tõsisel meelel kõiki Jumala seadmisi? Ja kas ma teen kõike seda siira kavatsuse ja igatsusega olla kõiges meelepärane Jumalale?
See on nüüd tegelikult juba küsimus pühitsusest, kogu see teema, mis siit edasi tuleb. Ehk see on küsimus sellest, mille kohta Jeesus ise ütles, et puud tuntakse tema viljast. Mitte tema usutunnistusest või sildist, mis on külge riputatud, vaid kuidas ikkagi maitseb see vili, mis seal kasvab. Ja ma ei näe siin mingit muud vahet või lahendust kui ikkagi see, et üks on see, nagu John Wesley seal eespool tunnistab ka ise enda kohta, et ta tegi kõiki neid asju, võttis seda täiesti siiralt ja tõsiselt ta oli juba niimoodi kasvatatud ja selle juures oli ta ikkagi ainult peaaegu. Aga nüüd, kui Jumala vaim sünnitab inimese sees selle armastuse ja kõik need viljad ja teod, siis on asi ehtne, nii ütleb ta ise siin selle kohta. Ja siis see üleskutse nüüd, et katsu ennast läbi, mis olukorras sina oled. See on, ma usun, oluline meile kõigile, ka kõigile raadiokuulejatele. Tasub ise enda elu luubi alla võtta ja vaadata, mis seal üldse toimub, siis mis toimub seal Jumala armu läbi, mis toimub oma pingutuse läbi, kui kaugele see mind tegelikult viinud on, kas ma võin sellega rahul olla, kas minu südames on vaimu tunnistus, et mul on need asjad korras, mul on rahu Jumalaga või on pigem see, et ma üritan ja püüan küll, aga ei ole veel leidnud seda, mis tähendab, et sa oled teel. Ja mina tahaks küll selles suhtes julgustada, et ükskõik kuidas keegi oskab ennast läbi katsuda või proovile panna või kus maal ta leiaks enda olevat, kas alles päris alguses või isegi veel enne algust või siis juba, et oled jõudnud ikkagi kuskile kaugemale. Ma ei oska paremat nõu anda kui seda, et tasub ikkagi edasi astuda, edasi otsida. Piibles on üks niisugune väljend, kus öeldakse Jumal ütleb, otsige mu palet. Ja ta ütleb seda inimestele, kes temasse usuvad. No kas Jumal on kuskile kaduma läinud? Jumal ise pole loomulikult muidugi kaduma läinud, aga inimese teadvuses, ka uskliku inimese teadvuses võib ta kaduma minna, osadus võib katkeda. Ja võt, neid asju tasub ja tuleb jälgida, sest eriti praegune maailm taab meid igati juhtida Jumala teedel teemale. Ja selles mõttes see üleskutse, et kas sina oled üks nendest, kas sinu elu vili kannab selliseid tundemärke, see on väga oluline küsimus.
Ja ta jätkates ütleb, eks ole paljud teist teadlikud sellest, et te pole kunagi nii kaugele jõudnud, et te pole olnud isegi peaaegu kristlased, et te ei ole olnud paganliku aususe mõõdupuu kõrgusel, vähemalt mitte kristliku Jumala kartuse näoga. Veel vähem on Jumal näinud teist siirust, tõelist kavatsust, olla talle meelepärane kõigis asjus. Te pole mitte kunagi ise proovinud pühendada tema auks kõiki oma sõnu ja tegusid, oma asjatoimetusi, õppimist ja meelelahutust. Te pole mitte kunagi isegi kavatsenud ega igatsenud seda, et iga asi, mida te teete, oleks tehtud Issanda Jeesuse nimel ja sellisena peaks see olema vaimulik ohver, mis on Jumalale meelepärane Kristuse kaudu. Aga kui sa oledki seda teinud, kas siis head kavatsused ja head soovid teevad kellestki kristlase? Mitte mingil juhul, kui neid ei too kaasa head mõju. Keegi on öelnud, et põrgutee on sillutatud heade kavatsustega. Siis jääb ikkagi kõige tähtsam küsimus, kas Jumala armastus on sinu südamesse välja valatud. Kas sa võid hüüda minu Jumal ja minu kõik? Kas sa igatsed ainult teda? Kas sa oled õnnelik Jumalas? Kas tema on sinu kirkus, sinu rõõm, sinu juubelduse kroon? Ja kas sinu südamesse on kirjutatud käsk, et see, kes armastab Jumalat, armastagu ka oma venda. Kas sa armastad siis oma ligimest nagu ise ennast? Kas sa armastad iga inimest, isegi oma vaenlasi, isegi Jumala vaenlasi, samamoodi nagu oma enda hinge, nagu Kristus sind on armastanud? Jah, kas sa usud, et Kristus armastas sind ja andis ennast sinu eest? Kas sul on usku tema veresse? Kas sa usud, et Jumala tall on kandnud ära sinu patud ja visanud nad mere põhja nagu kivi? Et ta on ära kustutanud sinu vastu kirja pandu, kõrvaldades selle ja naelutades oma risti puule? Kas sul on tõepoolest lunastus tema vere kaudu isegi sinu pattude andeks andmine? Ja kas tunnistab tema vaim koos sinu vaimuga, et sa oled Jumala laps?
Need on nüüd kõik need asjad, mille nii-öelda valgel saab ise ennast või oma olukorda kuidagi hinnata või üritada kindlaks teha, missugune see võiks olla. Ja edasi ta ütleb, Jumal ja meie Issanda Jeesuse Kristuse isa, kes nüüd seisab meie keskel, ta on siin samas, teab, et kui inimene sureb ilma selle usuta ja selle armastuseta, mis niivisi Jumalalt tulevad, siis oleks talle parem, kui ta poleks sündinud. Ärka siis üles, kes sa magad. See ongi nende jutluste mõte, ta üritab rahvast äratada märkama, mis olukorras nad on, mida nad vajavad ja kuidas seda saavutada. Ärka siis üles, kes sa magad ja hüüa oma Jumala poole, hüüa sel päeval, mil ta on leitav, kui ta sind parajasti kõnetab ja kutsub. Ärgu ta puhaku enne selline inimene, kui ta laseb sinu eest mööduda kogu oma ilu ja kuulutab sinu ees Issanda nime. Issand on halastaja ja armuline Jumal, pika meelega ja rikas heldusest ja tõest, kes säilitab heldust tuhandeile, annab andeks ülekohtu ja üleastumised ning patu. Ärgu ükski inimene veengu sind tühjade sõnadega loobuma sellest üleva kutsumise võiduhinnast, hoopis süüa päeval ja ööl tema poole, kes siis, kui me alles nõrgad olime, suri Jumala kartmatute eest. Kuni sa jõuad sellesse, kus võid öelda minu Issand ja minu Jumal, pea meeles ikka palvetada ja mitte tüdida praktilised nõuanded. juhiks eespool ainult tähelepanu veel sellele, mis sa lugesid juba 9. punktist. Küsimus on, kas Jumala armastus on sinu südamesse välja valatud? Kas sa võid hüüda minu Jumal ja minu kõik? Et üks asi on see, mis me inimlikult suudame ja oskame teha ka parimate kavatsustega Jumalat teenides. Hoopis teine asi on see, kui püha vaimu läbi on Jumala armastus sinu südamesse välja valatud. See on hoopis teine ja hoopis sisemine jõud. See on see, kuhu tegelikult Wesley tahab meid jõuda, et mitte leppida selle peoeguga ja pealiskaudsega, vaid sellega, mis tõepoolest viib meid Jumala juurde välja ja mitte sellepärast, et nüüd me saime lõppude lõpuks täitsime selle mõõdu. Lätt on kõrgele pandud küll, aga õnnitleme üksteist, et me suutsime sellest üle hüpata ja Jumala nõuded on täidetud. Vaid asi on hoopis selles, et Issand on halastaja ja armuline, tema kutsub meid enese juurde hoolimata sellest, mis me oleme. Ja meil tuleb otsida, paluda ja koputada ja kes otsib, palub ja koputab sellele, tehakse lahti ja lastakse sisse, aga ei maksa leppida vähemaga või ainult inimlikuga, sest Kristus ei ole inimlik asi. Ta ei ole inimeste välja mõeldud asi ja inimesed oma jõuga seda täita ei suuda. See on tegelikult see mõte, mis siit välja tuleb, vaid see täitub siis, kui Jumal lastakse sisse ja kui Jumal hakkab oma tööd tegema.
Ja Aare, kas me võime ütelda siis niimoodi, et see peaaegu kristlane on siis inimene, kes pingutab oma tarkusest, oma jõust, pühakirja juhtnööride järgi,
just,
aga siiski oma jõust. Ja nüüd, kui tuleb see täielik kristlane, siis see on nüüd see, kelle pingutuste vili on saanud kroonitud Jumala armu ligi tulemise läbi.
Ja.
Armastus tuleb meie südamesse ja Jumal võtab nagu selle juhtimise üle. Et siin on nagu üks selline märksõna minu jaoks, mis on nagu esile tulnud ja see tuleb esile ka John Wesley enda elust, et kus ta oli ju tegelikult nii siiras kristlane, eks ju, ja ometi oli tal midagi puudu ja kui tuli Jumala arm, siis tema peaaegu kristlus sai täielikuks kristluseks. Ja 11. lõigus ta lõpetab siin selle jutluse ja ütleb niimoodi, et me siis kõik võiksime kogeda, mida tähendab olla mitte ainult peaaegu, vaid täielikud kristlased. Olla õigeks mõistetud ilma hinnata tema armust lunastuse kaudu, mis on Jeesuses. Teada, et meil on rahu Jumalaga Jeesuse Kristuse kaudu. Rõõmustada Jumala kirkuse lootuses ja olla Jumala armastuses, mis on välja valatud meie südametesse püha vaimu läbi, kes meile on antud.
Ma tooks siia lõppu veel võrdluseks, kuna siin on nii palju juttu sellest, missugune peab olema ja missugune õige on ja missugune on see, kes veel ei ole õige, aga mille poole ta pöördub. See ei ole tegelikult niisugune tohutute saavutuste pürgimise ja saavutamise rada. Tuletame meelde näiteks seda teist röövlit, kes oli Jeesuse kõrval ristil. Üks asi, mis ta tegi, oli see, et ta tunnistas, mis on tõde. Me ei oleme selle ära teeninud, kus me oleme. See on sisuliselt patutunnistus. Ja Jumal on tõotanud, et kes oma patut tunnistab, neile antakse andeks. Selle röövli polnud mitte mingisugust võimalust, seda on mingisuguseid Jumala nõudeid täita. Ta lihtsalt palus Jumal ole mulle patusele armuline. Ja vastus oli, juba täna oled sa koos minuga paradiisis. Nii et selles mõttes võib öelda hoopis, et kristluse tee ei ole mitte võimatult raske tee, nagu kogu sellest loost mulje jääb, vaid ta on tegelikult väga lihtne tee. Pöördu millegi sellise palvega, mis sinule sobib Jumala poole. Ja kui sa seda tõsiselt teed, siiralt teed, tegelikult mõtled ka seda, mida sa palud, siis vastus tuleb.
Selline sai tänane saade, mille pealkirjaks, jutluse pealkirjaks oli peaaegu kristlane.
See oli päris kõva kõne ja saame kõik oma elu läbi katsuda, uskuda, et Jumal tõmbab meid oma vaimu läbi enda ligi ja teeb meid elavaks, et me ka nendest surnud tegudest pöörduksime elava Jumala poole ja et me ei oleks mitte üksi omast jõust kirjatähe püüdlikud täitjad, vaid et Jumala armastus saaks valatud meie südamesse ja kõik, mis me teeme, saaks tulla meie südamest. Aga millest tuleb juttu järgmises saates?
Kui Jumal lubab, siis võtame käsitlusele jutluse number 19, mille pealkirjaks on Jumalast sündinute suur eesõigus.
Täna olid saates piibliõpetaja Aare Kimmel ja Eesti metodisti kiriku teoloogilise seminari rektori kohusetäitja Taavi Holman. Soovime ka teile, head kuulajad, palju Jumala õnnistust ja kohtumiseni järgmises saates.
Südame ja mõistusega.
Südame ja mõistusega.
Südame ja mõistusega.
Pereraadio.
Ida-Virumaal 88,2, Lääne-Virumaal 88,9, Tartumaal 89, Harjumaal 89,6 ning Võrumaal 95,7 MHz.
Kuula südamega.